Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă împreună cu invitata mea de astăzi, doamna Mia Oglice. Dacă nu o știți pe doamna Mia Oglice, sigur știți pe soțul meu, pe domnul Costel Oglice. Împreună sunt reprezentanții în România pentru organizația Precept Ministries sau Studiu Biblic Inductiv. Doamna Mia Oglice, bine ați venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc și mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
În primul rând, ce înseamnă acest principiu, studiu biblic inductiv?
Deci este un principiu de a studia Biblia, de a descoperi adevărurile Sfintei Scripturi printr-o metodă simplă care pune întrebări Scripturii și Scriptura îți dă răspunsul printr-o trei pași. Observare, despre ce este vorba, interpretare, ce înseamnă cele observate și aplicare, cum adevărurile acestea pot fi aplicate în viața mea personală, care nu întotdeauna înseamnă să faci ceva, ci probabil că trebuie să schimbi mintea, gândirea.
Un exemplu de studiu biblic inductiv de înțelegerea unui text din Scriptură.
Sigur că sunt texte poate mai dificile sau sunt texte care sunt foarte simple, dar profunde. Mă gândesc acum în Iacov, unde spune: bucurați-vă ori de câte ori treceți prin încercări. Se pune întrebarea: cine vrea să se bucure că trece prin încercări? Atunci când faci studiu inductiv și vezi în contextul cărții Iacov, vei vedea că, de fapt, bucuria încercării nu este o emoție care o exprim: o, ce mă bucur că a venit încercarea, ci mă bucur de ceea ce vrea să facă Dumnezeu în viața mea, pentru că Sfânta Scriptură spune mai departe în versetele care urmează că ea vrea încercarea să lucreze la caracterul și la formarea noastră.
Sunteți fiică de pastor. Tatăl dumneavoastră, Ion Ordeanu, a fost pastor la o biserică în București. Ați avut nevoie de Hristos fiind crescut într-o familie creștină?
Sigur că da, ca fiecare este o hotărâre personală. Mă bucur că atunci când am fost mică am auzit de Sfânta Scriptură. Sigur că multe lucruri le-am făcut fără să le pricep, fiind fiică de pastor, pentru că tata spunea, pentru că tatăl meu a fost un om deosebit și pentru că îl iubeam pe tata, făceam anumite lucruri, dar sigur că nu înțelegeam de ce le fac. Până în momentul în care am înțeles cu adevărat că Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele și că eu personal trebuie să iau o hotărâre ce fac cu acest Iisus Hristos.
Iisuse, culme minunată, de unde văd pe Dumnezeu, ce viață binecuvântată a dus ai sufletului meu.
Care este legătura între Iisus Hristos, păcatele noastre personale și hotărârea aceasta?
Deci, ca și copil, am fost, pot să spun eu așa, un copil ascultător și îl iubeam pe tata și instrucțiunile lui le respectam. Făceam anumite lucruri și înainte de a face o prostie, să spui așa, ca și copil, dacă îmi trecea prin cap, mă gândeam, dar ce o să zică tata? Deci nu era încă în mintea mea ce o să zică Dumnezeu. Nu pricepeam această legătură a conștiinței față de ceea ce cere cuvântul lui Dumnezeu. când am crescut mai mare, am început să înțeleg că există, deci nu a fost nicio întrebare în tot ceea ce m-a învățat tata, dar există o altfel de relație când te gândești cine este Dumnezeu și cine ești tu ca om. Pe la vârsta de 14 ani, deja simt, mi-aduc aminte că era o frământare în mine, mi-a plăcut sportul. Alergam și chiar am fost prima pe capitală cu liceele, am făcut întrecere și mergeam și la clubul Metalu și tot așa odată aproape am fost prima, deci am condus toată cursa la cross și am ieșit a treia și știți de ce asta, fac o puțină deviere.
L-ați văzut pe prietenul nostru pe margine.
Nu, n-am avut niciun prieten pe margine, tocmai pentru că, deci pe vremea aceea burtam cozi și erau toți pe margine, făceau galerie la cele din urma mea și strigau, trece pe asta cu coade și eu m-am îmboiat și am... cedat și m-au trecut, deci am fost a treia. Mă rog, asta este viața care ne arată că ce mult contează să ne încurajăm unul pe altul. Dar în această perioadă sportul devenise pentru mine o pasiune grozavă. Nu e rău să faci sport și noi ca tineri sigur că dorim să facem sport, dar vedeam eu ceva în dorința mea sinceră că dacă m-ar fi întrebat cineva ce aleg mai mult, pe Dumnezeu sau lucrurile spirituale, să spunem așa, ori sportul, la această întrebare aș fi spus, fără să mă gândesc prea mult, sportul. Mi-aduc aminte că odată tata m-a întrebat și a spus, știi, eu nu mă supăr că te duci la sport, dar stau și probabil că el a văzut ceva ce eu nu văzusem atunci.
A văzut în inimă.
Da. Și probabil că a văzut pasiunea mea și a văzut că eram gata să fac orice efort, orice... Sigur că cei care fac sport înțeleg că trebuie să faci un efort și este o disciplină pe care mie îmi făcea plăcere această disciplină. Dar probabil că el a văzut că nu aveam aceleași discipline în lucrurile spirituale, pentru că mi-aduc aminte, ca și copil, trebuia să mi-aduc aminte să citesc Biblia, nu o porneam eu de la mine și spuneam, mi-ar face plăcere să te văd că citești Sfânta Scriptură. Nu era suficient numai să mi-o spună el, da? Și atunci când el mi-a pus această întrebare, m-a pus pe gânduri foarte serios și m-am întrebat, chiar eu iubesc mai mult sportul decât pe Dumnezeu? Și a trebuit să spun că da. Și atunci am zis, Doamne, iartă-mă. Îmi dau seama că, de fapt, nici nu prea sunt eu chiar așa interesată în mod personal în ce privește o relație cu Dumnezeu. Și atunci m-am rugat ca Dumnezeu să îmi arate starea mea. Dorința aceasta de perfecție în sport nu era, să spunem, în sine un lucru rău, dar deja devenise pentru mine dincolo de dorințele vieții acestea și deja devenise un scop în viață, fără Dumnezeu, deși mă rugam ca Dumnezeu să mă ajute la întrecere. Cam pentru asta era bun Dumnezeu, să mă ajute pe mine la întrecere. Deci erau undeva niște reguli pe care mi le punea tata pe de-o parte, pe de altă parte îl vream pe Dumnezeu să mă ajute în lucrurile care eu vream să le fac, dar nu era o relație personală. Și Dumnezeu a folosit această frământare în mintea și în gândirea mea ca eu să iau o hotărâre și să spun, da, Doamne, dacă Tu vrei ca eu să las sportul, sunt gata să las sportul.
De ce credeți că Pavel face o paralelă cu sportul atunci când se gândește la viața de creștin și spune că alergăm pentru o cunună care nu poate veșteji?
În sport îți trebuie o țintă, îți trebuie o disciplină și în sport trebuie să fii foarte concentrat asupra sportului respectiv pe care îl faci. Și cred că în viața creștinului noi avem o țintă care este Iisus Hristos. El spune alerg la țintă, deci eu înțeleg foarte bine această frază când mă gândesc alerg la țintă, pentru că ce-ar fi să o iau pe alt traseu decât cel care mi s-a impus. Și sigur că această țintă este Hristos. De asemenea, disciplina aceasta pe care un creștin o are prin modul de, pe care îl învață prin Sfânta Scriptură. Dacă, de pildă, să spun despre mine, dacă înainte, până m-am hotărât ca să-L urmez pe Hristos, trebuia să-mi spună tata tot timpul: citește Biblia, citește Biblia, roagă-te, fă asta. Atunci când eu am hotărât și am înțeles că Iisus Hristos este Cel care a murit pentru păcatele mele personale și nu este, este o favoare că Dumnezeu mi-a dat niște părinți extraordinari, dar nu aceasta mă va mântui pe mine și că eu personal trebuie să recunosc că sunt păcătoasă.
Este la fel cum spuneam și cu alte ocazii: dacă mă nasc într-un garaj, nu sunt mașină, sau dacă mă nasc într-un garaj, nu sunt cal.
Exact, exact.
Dacă mă nasc într-o familie de creștini, nu sunt creștin.
Exact. Și atunci am înțeles că este o relație personală și că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele. Dintr-o dată, dorințele mele au fost alte. Dintr-o dată s-a schimbat. De acum nu mai trebuia să-mi spună tata să citesc Biblia. Eu vroiam să citesc. De acum îmi făcea o altă plăcere ca să merg la biserică, să caut lucrurile acestea. Deci deja ceva natural pornea din lăuntru și am înțeles ce înseamnă să-L primești pe Dumnezeu personal. Deja eram, eu nu juram, nu spuneam că atâta-mi trebuia. Dar dintr-o dată vorbele mele eram atentă. Ei, nu-i de folos. Cuvântul ăsta nu-i de folos. Deja mă preocupa vorbirea mea și spuneam, mi-aduc aminte când am spus unei prietene: te rog frumos, uite, cuvântul ăsta eu nu mai vreau să-l spun. De câte ori mă auzi că îl spun, să-i rog să mă corectez. Deja erau niște dorințe care nu le aveam din punct de vedere spiritual. Și am văzut că Dumnezeu lucrează acest lucru, nu eu.
Vă amintiți care a fost un moment decisiv în luarea acestei decizii?
Cred că a fost și un moment...
Sau a fost un proces?
A fost un proces, dar a fost și un moment acesta de a valorilor, în sensul că frământarea aceasta a mea, dacă eu iubesc mai mult pe Dumnezeu sau sportul. Și aceasta Dumnezeu a folosit-o ca să-mi evaluez de fapt toate relațiile mele. Și dar totuși aș putea spune că a fost o perioadă în această înțelegere mai precis ce înseamnă o relație cu Dumnezeu. Și cred că tot tatăl meu m-a ajutat. Bineînțeles, când eu m-am hotărât, m-am dus imediat la el și i-am spus: tată, vreau să mă botez. Sigur că aceasta este hotărârea cea mai înaltă, legământul nostru vizibil înaintea oamenilor, care este botezul. Nu că botezul mă mântuie, dar acesta este un legământ care vreau să știe toată lumea că l-am făcut cu Dumnezeu. Și tatăl meu m-a întrebat: chiar ești sigură că vrei să faci? Și am spus da. Și el încerca într-un fel să mă provoace și să-mi arate seriozitatea acestei hotărâri. Împrejurările în care noi am fost atunci pe vremea comunismului nu a permis într-un fel, să spunem așa, deci abia după 2 ani de zile am fost botezată. Pentru mine era o frământare și mă gândeam așa, n-am știut și n-am înțeles atunci, dar mă gândeam, ceva vede tata la mine care nu-i corect, pentru că eu în mintea mea mă gândeam că el hotărăște dacă să mă boteze sau nu, dar de fapt am aflat mai târziu că nu era de fapt o hotărâre neapărat a lui, era o lege care nu permitea să te fie botez decât după 18 ani. Însă perioada aceasta, eu zic, a fost foarte bine pentru mine și am luat-o foarte serios și multe lucruri s-au întâmplat în viața mea ca și tânără.
De peste 20 de ani slujiți împreună cu soțul dumneavoastră, cu domnul Costel Oglice, în cadrul organizației Precept Ministries. De asemenea, sunteți și o pereche model pentru mulți oameni. De obicei, când se spune Mia și Costel Oglice sau Costel și Mia Oglice, niciodată singuri. Care este secretul și secretul căsătoriei noastre împlinite și fericite și a slujirii cu această organizație?
Noi lucrăm unde lucrăm la centrul, la Prise Ministri, noi lucrăm tot timpul împreună, în toate hotărârile ce face. Și mi-aduc aminte, odată cineva a spus: dragă, dar nu te plictisești de dimineață până seara să fii cu soțul tău? Mie mi s-a părut foarte ciudată această întrebare și am spus: mă întreb cum ar fi fără soțul meu. Nu pot să concep, știu că este un dar de la Dumnezeu, dar încă din, să spunem, de la început din căsătoria noastră, am înțeles că toate lucrurile le facem împreună. Și acesta este un dar de la Dumnezeu. Câteodată spunem, mă sperii, că deja știi ce gândesc, îi spun lui. Am ajuns să ne cunoaștem așa în relațiile noastre, dar cred că secretul este dorința noastră sinceră de a-L sluji pe Dumnezeu. Și cred că orice relație în căsătorie se întărește atunci când într-adevăr îl iubim pe Dumnezeu. Se întâmplă o minune. Iubindu-l pe Dumnezeu, dedicându-te lui, începi să-l iubești pe soțul tău și pe partenerul tău de viață într-un fel în care nu poți să explici. Deci apropierea de Dumnezeu va asigura apropierea unul de altul. Și cred că aceasta este un dar pe care eu mulțumesc lui Dumnezeu că-l avem în relația noastră.
Secretul în căsnicie nu este să găsești persoana potrivită, ci să fii tu însuți persoana potrivită. Despre studiul biblic inductiv, despre Prise Ministri, despre misionarii cu care lucrați în toată lumea.
Deci, mulțumim lui Dumnezeu că în acest proces de a învăța pe alții, de a forma ucenici, sigur că dorința noastră este ca să ne investim viața în oameni. Începând din România, apoi în toate celelalte țări, așa cum Dumnezeu zice, eu caut un om și noi căutăm oameni în care să ne investim viața, ca ei la rândul lor să aibă o viziune pentru țara lor, pentru oamenii din jur, și ei își investesc viața în ceilalți. În acest proces de învățare a Sfintei Scripturi, noi vrem să le arătăm oamenilor practica acestei Scripturi. Ea nu este numai să ne informeze, ci să ne transforme. Pentru că dacă nu punem în aplicare tot ceea ce învățăm, rămâne fără valoare de multe ori, pentru că oamenii nu văd transformarea vieții. Deci un adevăr învățat și aplicat în viață va crește în viața noastră, caracterul se va transforma, dar va crește mărturia noastră în fața lumii. Și aceasta este pasiunea și dorința noastră, de a ne investi în viața altora, arătându-le valoarea Sfintei Scripturi care este trăită.
Atâta milă și iubire, Iisus, în tine am aflat, pe toți să poată niciodată să spun un păr pe toți iertat, să poată niciodată să
Aș vrea să vă mai întreb care sunt câteva puncte de hotar de-a lungul vieții dumneavoastră sau puncte de cotitură și care sunt câteva bucurii de-a lungul acestei slujiri pentru Dumnezeul nostru pe care îl iubim.
Sigur că pentru mine un punct de hotar foarte mare a fost când am părăsit țara mea prima dată, când m-am căsătorit în America cu soțul meu, neînțelegând planul lui Dumnezeu pe vremea aceea. Numai după 2-3 ani, când am ajuns acolo, am înțeles că Dumnezeu a avut un scop ca să ajungem unde am ajuns și să fim pregătiți pentru vremuri ca acestea. Dar perioada aceea a fost poate am plâns mai mult, a fost o hotărâre de viață, în sensul că nu înțelegeam, și aceasta a fost o experiență foarte bună de a depinde mai mult de Dumnezeu. Un alt hotar, să spunem așa, a fost când reîntoarcerea noastră în lucrare în România. noi am plecat într-un context și ne-am întors într-alt context. Deși am plecat dintr-un context comunist, ne-am întors într-un context comunist, de acum noi ne-am întors ca și misionari, dar în același timp eram vizitatori. Eram tineri părinți cu doi copii mici, într-un necunoscut, ca și pereche, să spun așa, deși cu o direcție fixă, precisă, de a învăța pe oameni să studieze cuvântul, de a le aduce o veste bună, care a fost o veste bună pentru noi, și anume frumusețea Sfintei Scripturi descoperite prin această metodă, dar ne gândeam în ce direcție să mergem. Sigur că am venit înapoi la prietenii noștri, pe care i-am cunoscut când lucram la tineret, însă modul de lucru, felul cum să lucrăm, a fost, l-am învățat pe parcurs și a fost greu. De ce? Pentru că prima oară când am venit, un an de zile am lucrat ca să traducem cărțile, le-am memorat pe din afară, era prima carte Filipeni, și ea trebuia să ajungă aici, pe altă cale, nu cu noi, dar n-a ajuns. Și noi nu știam ce s-a întâmplat. Am aflat că a fost confiscată, cei care au adus au fost și ei puși la închisoare și ne-am întrebat ce înseamnă asta? Interesant a fost că a fost prima oară, dar nu s-a mai întâmplat niciodată și totuși acest eveniment ne-a dat o încredere mai mare că este lucrarea lui Dumnezeu pentru intervenția aceasta, dar Dumnezeu vrea să folosim alte metode sau ce să facem, și în continuul acest lucru a dezvoltat această dependență de Dumnezeu ca să ne învețe o strategie de lucru pe care pe parcurs am dezvoltat-o și acum o folosim în alte țări.
La finalul interviului nostru, un gând pentru ascultători.
Mă bucur că Dumnezeu ne folosește și doresc să spun ascultătorilor noștri că Dumnezeu dorește să se folosească de fiecare persoană în parte într-un mod minunat atunci când noi spunem da, Doamne, restul El ne va învăța.
Cu ce cuvinte dați voi slavă? Când tu mă faci acum să am atâta har cât altă dată nici să-mi închipui nu îndrăzneam.
Primește jertfa unor lacrimi și darul cântecului smus.
Relația pe care am avut-o cu Dumnezeu după ce m-am întors la Dumnezeu a avut un efect deosebit, modul în care tata a fost un exemplu pentru noi. Ceea ce el a predicat la biserică a fost o realitate acasă. Tata a fost un om transparent, un om real, un om vesel, care a știut să se joace cu noi, să se implice în viața noastră, care a știut să ne sfătuiască cu Sfânta Scriptură, dar a știut să ne dea și un exemplu. Și ce a zis, aia a fost.
De multe ori, pentru mulți copii, la noastră a fost un exemplu fericit. Pentru mulți copii se întâmplă că, într-un fel, îi văd pe părinții lor sau pe tata la biserică și, într-un alt fel, acasă. Și atunci se produce o ruptură în sufletul acelor copii.
Eu mulțumesc lui Dumnezeu că, într-adevăr, am văzut în părinții mei un exemplu și ceea ce au transmis ei la mine a fost pasiunea pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Mama la bucătărie făcea ciorbă și avea Biblia deschisă. Nu trebuia să-mi spună multe, dar eu am văzut. Tata la fel, toți copiii știam când tata se pregătește pentru predică. Știam că asta e timpul lui. Deci a fost așa o transmitere naturală, fără să, cum se spune, expresia să dă cu Biblia în cap. Deci mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat așa părinți.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi doamna Mia Oglice, care lucrează în România, în Republica Moldova și în multe alte țări, cu mulți tineri și mai puțin tineri care doresc să-L slujească pe Dumnezeu dintr-o inimă sinceră. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.